să deschidem împreună scripturile la Cartea 2 Împărați, capitolul 4, de unde voi citi începând cu versetul 8, pagina în Biblie 392. Într-o zi, Elisei trecea prin Sunem. Acolo era o femeie bogată. Ea a stăruit de el să primească să mănânce la ea. Și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. Ea a zis bărbatului ei, iată, știu că omul acesta care trece întotdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. Să facem o mică odaie sus cu ziduri și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun și un sfeșnic, ca să stea acolo când va veni la noi. Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a dus în odaia de sus și s-a culcat acolo. El a zis slujitorului său, Gehazi, cheamă pe sunamita aceasta. Gehazi a chemat-o și ea a venit înaintea lui. Și Elisei a zis lui Gehazi, spune-i, iată, pentru noi tu ți-ai făcut toată tulburarea aceasta. Noi ce putem face pentru tine? Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpeteniei oștirii? Ea a răspuns, eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest nou privilegiu de a fi împreună cu dumneavoastră, acelora care n-ați avut posibilitatea să fiți vineri seara sau ieri la seminar, vă transmit acum salutările frățești din Biserica Philadelphia, din Suceava, unde slujesc, cât și salutările colegilor mei din echipa de la Radio Vocea Evangheliei din Suceava. Ei v-au transmis cu multă dragoste harul și pacea lui Dumnezeu. Fratele Ionuț Ungureanu a fost un prețios coleg al nostru în echipa de la radio, dar datorită acestor inevitabile fluctuații ale vieții. Iată, el este aici acum, în Biserica Domnului, din locul acesta, dar sunt convins că nu a uitat nici de Suceava și nici de postul de radio de acolo. Domnul să-l binecuvinteze. Împreună cu un grup de frați din cadrul seminarului biblic din Suceava, noi am început un parteneriat cu diferite biserici din Europa, în vederea desfășurării cursurilor acestui seminar. Astfel, prin harul lui Dumnezeu, avem grupe de seminar în Grecia, în Italia, în Spania, în Anglia, în Franța, în Belgia și, iată, prin harul lui Dumnezeu, și aici în Germania. Aceste grupuri de seminar s-au născut la dorința, la solicitarea fraților și pentru noi care am încercat să răspundem cu dragoste și să arătăm disponibilitate față de aceste solicitări, dorința lor a reflectat o conștientizare generală cu privire la nevoia de pregătire în vederea slujirii. Aceasta este realitatea, avem nevoie să ne pregătim cât mai bine, cât mai temeinic pentru a avea, în ultima instanță, o slujire cât mai eficientă și apreciată, nu neapărat de oameni, dar să fie apreciată de Dumnezeu. Dacă pentru o meserie pământească oricine vrea să ajungă la profesionalism, se pregătește, muncește, perseverează, de ce oare am neglija ceva care este mult mai important decât o meserie pământească? De ce am fi iresponsabili în raport cu slujirea la care ne-a chemat Dumnezeu? Apostolul Pavel spune la un moment dat, și noi am folosit versetul acesta ca un motto pentru grupele de seminar, îi scrie lui Timotei în a doua epistolă, capitolul 4, împlinește-ți bine slujba la care ai fost chemat. Nu oricum. Nu o slujbă de mântuială, ci spre mântuire. Nu făcută cu ușurătate, nu făcută oricum. Nu făcută cu indiferență, împlinește-ți bine slujba. Dacă este slujba de a îndemna, de a predica, fă-o bine. Dacă ai slujba de a ajuta, fă-o bine. Dacă ai slujba de a îmbărbăta, fă și aceasta cu simțul răspunderii. Dacă ai slujba de a sta la ușă să primești musafirii, invitații, fă lucrul ăsta bine. Și orice slujbă am avea noi, pentru că darurile sunt diferite, chemările sunt diferite, imperativul lui Dumnezeu rămâne valabil pentru fiecare dintre noi. Împlinește-ți bine slujba. De aceea, seminarul acesta biblic are drept obiectiv să formeze o bază biblică, teologică, de pe care fiecare participant seminarist să poată să își dezvolte o slujire de calitate. Cum zice Apostolul Pavel, aur, argint, pietre scumpe. Lucruri de valoare pe care vrem să le clădim pe această temelie a credinței în Domnul Iisus Hristos. Și încă o dată spun ce am spus și la întâlnirea de seminar. Doamne ajută, Doamne dă biruință. Amin. Și Doamne ajută-i pe seminariști să se conformeze acelui cuvânt din Psalmul 1 pe care eu li l-am amintit lor. Omul neprihănit, tot ce începe, duce la bun sfârșit. Să nu abandonați pe traseu, chiar dacă mai sunt examene, mai sunt teste și mai este de învățat. E frumos să înveți despre Domnul Iisus. Acum m-am bucurat de faptul că fratele Nicu mi-a pus în față și de fapt mi-a trimis prin e-mail o listă cu mai multe familii din Biblie, având în vedere că dumneavoastră ați început să studiați familii din Biblie, pentru că ați înțeles cât de important este să vă uitați în Scriptură la profilul, la caracteristicile, la viața unor anumite familii din Scriptură, din care se pot învăța lucruri bune și constructive. Fie că avem de-a face cu familii cu o viață negativă, care au falimentat, care au eșuat în relația lor cu Dumnezeu, fie că avem de-a face cu familii cu o viață pozitivă, o viață de credință, de fiecare dată avem ceva de învățat, niște aplicații, pentru că e bine să înveți și din modelul pozitiv al altora, e bine să înveți și din greșelile altora. Cineva zicea că oricum n-ai timp să faci tu toate greșelile, așa că fii înțelept și mai învață din greșelile altora. Nu repeta aceleași greșeli. Eu m-am oprit în dreptul acestei familii, prezentată aici în 2 Împărați, capitolul 4. Este familia Sunamitei. E adevărat o familie cu un caracter oarecum mai anonim în Scriptură și pentru că se și găsește pe paginile Vechiului Testament, poate că mulți nu i-am dat mare importanță, însă vom observa că în profilul acestei familii descoperim trăsături pentru familia creștină contemporană. Chiar dacă este un caz din Vechiul Testament, avem o punte de legătură, găsim aici indicii, repere, trăsături pentru modul în care trebuie să ne comportăm noi în calitate de familii care credem în Dumnezeu, care nu vrem să naufragiem pe marea agitată a acestei lumi, care vrem să aducem o mărturie bună pentru Dumnezeu prin viața noastră și prin familiile noastre. Această familie pune în fața noastră un tablou impresionant. Și de la bun început aș vrea să remarcați faptul că un rol important în această familie l-a avut ea, soția. Toate acțiunile care au loc aici, care sunt întreprinse, au pornit de la ea. Nu întotdeauna așa. De multe ori inițiativele le are el, soțul. Însă se pare că aici avem de a face cu un caz particular, dar nu este întâmplător, pentru că, într-un fel, Biblia atrage atenția surorilor care au calitatea aceasta de a fi soții, că dacă se întâmplă că soțul nu e un om cu inițiativă în domeniul spiritual, dacă se întâmplă că soțul nu își asumă răspunderea aceasta de preot în familie, dacă se întâmplă că soțul poate chiar își declină responsabilitatea de cap al familiei, având așa un fel de indiferență față de rolul important pe care i-l-a acordat Dumnezeu, dacă se întâmplă că soțul nu ia deciziile necesare pentru viața de familie, Iată, Biblia ne lasă să înțelegem, ea poate completa, ea poate interveni, el poate ajuta pe soțul acesta, nu să ia locul, nu să-l domine, nu să încerce să aibă o poziție superioară, ci cu finețe, cu subtilitate, cu dragoste, ea poate ajuta la bunul mers al familiei. Deci de la bun început, textul oferă o încurajare pentru soții. Ai un soț mai firesc, nu dispera. Ai un soț poate chiar necredincios, nu-ți pierde nădejdea. Ia tu inițiativele bune, sfinte, frumoase, că cine știe dacă nu există în mod real șansa aceasta ca să-l influențezi, așa cum de altfel constatăm și aici în Scriptură, că în cele din urmă soțul Sunamitei a subscris și a exprimat acordul cu toate inițiativele bune pe care le-a avut această femeie. Domnul să binecuvinteze toate surorile. Nu degeaba se spune că în spatele unui bărbat cu o personalitate puternică, întotdeauna stă o femeie înțeleaptă. Bărbatul este oglinda femeii. Când îl ajuți, când colaborezi, când în loc să-l critici, apreciezi ceea ce este de apreciat, el crește, el se dezvoltă din punct de vedere sufletește, spiritual. El altfel își folosește calitățile, atribuțiunile pe care i le-a încredințat Dumnezeu. E o mare responsabilitate. Acum am înclinat puțin balanța de învățătură înspre partea surorilor, pentru că așa este textul, dar nu vreau prin aceasta să spun că de acum soții trebuie să stea apatici, indiferenți și să zică soția-i cu biserica. Știți că se mai întâmplă la noi în România, mai ales de multe ori când mergem să facem evanghelizare, observăm că vin mai mult femei, ascultă Evanghelia, sunt interesate și le mai întrebăm, dar unde-i soțul? A, zice, el nu-i cu așa ceva, nu-i place. Și câteodată când întâlnim câte un bărbat, îl întrebăm, dar dumneata nu vii la biserică? A, zice, nevastă-i cu alea religioase, cu biserica, eu am alte hobby-uri, alte preocupări. Deci soții nu trebuie să rămână indiferenți. Nu uitați, aveți un rol important de cap în familie, din punct de vedere spiritual, o titulatură de preot în familie, soțul credincios trebuie să conducă familia spre Dumnezeu, să indice întotdeauna această direcție înspre Dumnezeu. Așadar, privind la familia Sunamitei, aș vrea cu ajutorul lui Dumnezeu să vedem trăsăturile unei familii binecuvântate. Așa am intitulat subiectul acesta ca să ne fie mai ușor să îl înțelegem, să fie clar și să putem urmări în mod succesiv din desfășurarea acestui pasaj relatat aici în Doi Împărați, patru trăsături ale unei familii binecuvântate de Dumnezeu. Pentru că aș întreba, cine nu vrea să aibă familia binecuvântată de Dumnezeu? Cine nu vrea să aibă o familie într-o stare bună din punct de vedere spiritual? Să vezi mâna lui Dumnezeu care intervine în viața ta, în casa ta, în meseria pe care o practici. Să vezi cum Dumnezeu conduce toate lucrurile. Să vezi că Dumnezeu este în acea familie, cum altă dată Domnul Iisus era în corabia ucenicilor și El este Cel care potolește furtuna, El este Cel care liniștește inima, eliberează de stres, El este Cel care face lucrurile de așa manieră încât corabia familiei să ajungă în final la limanul împărăției lui Dumnezeu. Prima trăsătură a unei familii binecuvântate de Dumnezeu constă în faptul că este o familie cu viziune a slujirii lui Dumnezeu. Spune primul verset pe care l-am citit, Elisei trecea prin Sunem, acolo era o femeie bogată. Bogată, dar cu amabilitate. Bogată, dar o familie generoasă. Bogată, dar ospitalieră. Bogată în lucrurile pământești, dar bogată și în fapte bune. Nu e așa că de multe ori, trebuie să recunoaștem, există riscul acesta ca familiile bogate să nu mai aibă și viziunea slujirii? Să nu facă nimic pentru Dumnezeu. Nici evanghelizare, nici ospitalitate, nici fapte bune, nici acțiuni de caritate sociale, nimic. Oameni care trăiesc într-un cerc restrâns al egoismului, al intereselor personale. Oameni care și-au stabilit drept filozofie de viață acea afirmație. Ce e al meu, e al meu. N-am nimic de împărțit cu nimeni. Alții să facă și ei ce am făcut eu. Să tragă și ei cât am tras eu. Dacă vor să ajungă mai sus, în vârful piramidei, nu mă interesează. N-am nimic de împărțit cu nimeni. Din nefericire, dragii mei, realist privind lucrurile, sunt foarte familii bogate în lucruri pământești, dar sărace în ce privește slujirea lui Dumnezeu, în ce privește viziunea pentru a face ceva pentru Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei, 1 Timotei capitolul 6 de la versetul 17 și zice: îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe, să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa încât să-și strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie pentru ca să apuce viața veșnică. Îndeamnă familiile bogate. Ce? Să evite pericolele pe care le aduce prosperitatea. Un mare pericol pe care le aduce prosperitatea este îngânfarea, zice Pavel. Adu-le aminte să nu se îngânfe. Dacă au ceva, să nu uite că Dumnezeu le-a dat. Să nu se îngânfe considerând că de acum pot să facă orice, că nu mai au nevoie de Dumnezeu, că nu depind de Dumnezeu. Îngânfarea duce imediat la încrederea în bogății, să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, pentru că azi poți să le ai, mâine poți să le pierzi. Și ce faci dacă le pierzi? Omul care s-a obișnuit cu mulți bani, omul care s-a obișnuit să trăiască pe picior mare, omul care s-a obișnuit într-un confort maxim pe care l-a avut, dacă ajunge în vremea de criză, dacă ajunge în situații în care nu mai are, punga se golește, contul nu mai bubuie, îi bubuie capul pentru că nu mai știe ce să facă și încotro să meargă, se pune întrebarea: ce face un asemenea om care, în loc să-și pună încrederea în Dumnezeu și a pus încrederea în bogății, când se surpă temeliile astea pământești, ajunge disperat, agonizează, își pierde și credința și tot. De aia zice Pavel să nu-și pună nădejdea în aceste bogății, pentru că ele sunt nestatornice. Nu ai garanția stăpânirii asupra bogățiilor. Cum nici Nebucadnețar, acel împărat peste marele imperiu babilonian, n-a avut nicio garanție că stăpânește el peste Babilon. El s-a îngânfat, s-a umflat de mândrie ca un balon care urmează să se spargă. Și de acolo, de pe înălțimea acoperișului palatului său, când a privit partea de imperiu care se vedea și Babilonul, a început să rostească cu emfază niște cuvinte mari, spunând: nu-i acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am făcut eu, prin puterea bogăției mele și pentru slava și mărirea mea? Totul se învârtea în jurul eului. Și chiar atunci s-a auzit o voce din cer care a zis: află, împărate Nebucadnețar, că vei pierde toate lucrurile astea pentru o vreme, pentru că n-ai știut să dai slavă lui Dumnezeu. Și împăratul își pierde mintea. Se coboară de pe acoperișul palatului, dar când se uită slujitorii la el, încearcă să vorbească cu el, nu mai au cu cine sta de vorbă. Lipsă de coerență în limbaj, priviri fixe de om nebun, și-au dat seama că de acum e și periculos pentru imperiu. L-au luat frumos de mână, l-au dus în junglă, l-au lăsat acolo, au zis: n-avem nevoie de un împărat nebun. Și trec vremuri peste împăratul acesta, care devine un om sălbatic. Îi crește părul în mod excesiv, unghiile, un om care nu mai are luciditatea comportamentului, a ținutei, evident un om care ajunge la nivelul animalic, pentru că de fapt ăsta este scopul diavolului și în vremea noastră, să-i ducă pe oameni, chiar pe cei bogați, la nivelul animalic. De ce credeți că mulți oameni bogați se droghează? Ce le lipsește? De ce mulți oameni bogați fac tot felul de abuzuri, își distrug familia, divorțează? Pentru că diavolul, vrăjmașul nostru sufletesc, încearcă să îi reducă pe oameni la un pachet de instincte animalice, sugerându-le că totul este să te simți bine aici și acum, să nu te gândești la consecințe, că n-are importanță. Omul bogat, de altă dată Nebucadnețar, a ajuns ca un animal, mânca iarbă. La un moment dat, zice Scriptura acolo în cartea Daniel, capitolul 4, Eu, Nebucadnețar, după trecerea vremii sorocite, mi-am ridicat ochii spre cer și mi-a venit mintea la loc. Știți când îi vine omului mintea la loc? Când își ridică ochii spre cer. Atunci își dă seama că e trecător. Atunci își dă seama că nu-i stăpân nici peste palat, nici peste mașină, nici peste job, nici peste bani. Atunci realizează că este un Dumnezeu care îl trage la răspundere. I-a venit mintea la loc și altfel a început să vorbească. A zis, împărăția aceasta nu este a mea. Dumnezeu o dă cui vrea. Avem de-a face, deci, cu imaginea unui Nebucadnețar care s-a pocăit, care s-a smerit și a recuperat bogățiile, dar din momentul respectiv a înțeles că el este doar un administrator peste acele bogății, nu sale lui. Dumnezeu i le-a dat în mână pentru o vreme ca el să le gestioneze cu înțelepciune. Așa suntem și noi, frați și surori. Ai ceva? Poate nu neapărat un imperiu, cum a avut Nebucadnețar, dar avem și noi Babilonul nostru mai mic. Câteodată și noi ne uităm de la înălțimile noastre, asupra lucrurilor pe care le-am realizat și ai o anumită satisfacție. Asta este mașina mea, este casa mea, ăștia sunt banii mei, astea sunt lucrurile mele. E normal ca să ai o satisfacție, dar nu lăsa această satisfacție să ajungă la mândrie, la aroganță. Recunoaște că tot ce ai a fost cu îngăduința lui Dumnezeu. Ești administrator pentru o vreme peste lucrurile acestea. Prin urmare, Pavel zice, îndeamnă-i pe acești oameni bogați să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, să nu-și piardă sensibilitatea, ca bogatul acela din Luca 16, care știți că ieșea din palat după ce tocmai mânca câte o friptură bună și când ieșea, dădea peste Lazar, un sărac plin de bube, îi crea repulsie. Se făcea că nu-l vede. Cumva îi strica imaginea frumoasă a zilei. Trecea pe lângă el, indiferent, își vedea de direcția lui, de viața lui. În viață s-a făcut că nu-l vede pe Lazar, săracul. N-avea nimic pentru Lazar, nici măcar câteva firimituri pe care să-i le lase unui om flămând și necăjit care cerșea de milă. Nu avea nimic, totul era pentru el. După moarte, bogatul ajunge în locul de chin. Acolo îi se deschid ochii, începe să vadă ce n-a vrut să vadă în timpul vieții și îl vede pe Lazar în sânul lui Avram, în împărăția lui Dumnezeu. Sub apăsarea puternică a conștiinței încearcă oarecum o reabilitare a relației cu Lazar, adresându-se părintelui Avram și spunând, părinte Avram, îl văd pe Lazar, lasă-l, te rog, să-și moaie vârful degetelor în apă, să-mi dea și mie câteva picături de apă, că grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. De ce tocmai Lazar să-i dea apă? Pentru că știa că în timpul vieții n-a vrut să-l vadă pe Lazar. A trecut pe lângă el. Ce facem în viața aceasta? În ce măsură suntem sensibili la nevoile altora, la nevoile slujirii lui Dumnezeu, la nevoile casei lui Dumnezeu? În ce măsură participăm noi la lucrările care se fac în casa lui Dumnezeu? Păstrează-ți sensibilitatea. Mă gândesc la ucenicii Domnului Iisus când au mers la pescuit și după o noapte întreagă n-au prins nimic. Dar la un moment dat vine Domnul Iisus Hristos și le zice, aruncați mreaja la adânc. Au ascultat și mreaja s-a umplut cu pește. Ce însemna pentru ucenici peștele? Însemna hrană, că din asta trăiau, și dacă erau mulți pești, însemnau și ceva bani. Pentru că mai vindeau, făceau și ei un ban. Prin urmare, barca lor s-a umplut cu o binecuvântare pământească. Au strâns peștele, l-au pus în barcă, apare o dificultate. Barca este plină până la refuz de pește. S-au uitat la linia de plutire, mai că se scufunda. Ce să faci când barca e plină cu pește? Ai două opțiuni. Una, să te scufunzi cu tot cu pește. Să pierzi și peștele și poate să-ți pierzi și viața. A doua, să te gândești cui să mai dai niște pești din barcă, pentru ca să nu te scufunzi. Ucenicii au fost oameni deștepți. S-au uitat și au văzut o altă barcă a tovarășilor lor. Și spune Scriptura, o să citiți în Evanghelia după Luca, în capitolul 5, au făcut semn tovarășilor lor din cealaltă barcă și au zis, veniți și luați și voi. E pește din belșug, s-a făcut un echilibru. Mulți se scufundă cu bogățiile lor, se scufundă cu banii lor, pentru că nu au această sensibilitate. De aceea, tot aici, în capitolul 6, 1 Timotei, Apostolul Pavel zice, oamenii ăștia care vor să se îmbogățească, oamenii care țin totul pentru ei, cad în ispită, în laț, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, oamenii aceștia se cufundă, e termenul care apare în Scriptură, în prăpăd și în pierzare. Iată, dragii mei, cât de important este să fim bogați în fapte bune. Poate că astăzi vom încerca să spunem bine, dar noi nu suntem bogați ca familia Sunamitei, nu avem chiar așa de multe valori, de-abia reușim și noi să ne plătim datoriile, chiriile, să facem față facturilor pe care le avem de plătit. Nu suntem chiar așa de bogați ca să avem de unde da și altora. E bine, dați-mi voie să vă spun, toți suntem bogați, fără excepție. Cu cât ți-a dat Dumnezeu, cu cât ne-a dat Dumnezeu. Cântam mai înainte o cântare că cel sărac să zică că e bogat, că e bogat. Pentru că suntem bogați în Domnul Iisus Hristos. El ne-a dat toate lucrurile din belșug, dar să avem viziunea aceasta a slujirii. Vă întreb, nu putea femeia asta din cetatea Sunem să se facă că nu-l vede pe Elisei? E, mai trece și prorocul ăsta pe aici. Ăsta mai ne și tulbură cumva. Mai zice tot fel de prorocii care ne incomodează, ne deranjează. Nu știe altceva decât pocăință și lasă-l să treacă frumos. Sau hai să-i dăm totuși un sandwich, dar la revedere. Nu sta prea mult pe aici, că e periculos. Dacă ne mai și predică, ce facem? Încotro ne ducem? Puteau să le evite diplomatic. Dar n-au făcut lucrul ăsta. Au zis, e omul lui Dumnezeu. De fapt, el reprezintă o lucrare a lui Dumnezeu. Și prin urmare, femeia aceasta stă de vorbă cu soțul ei. Îmi place să văd în Scriptură lucrul acesta. N-a luat o decizie singură, se consultă cu soțul ei. Versetul 9. Ea a zis bărbatului ei. Iată, știu, mi-am dat seama că omul acesta care trece întotdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. Hai să creăm niște condiții minime necesare pentru ca să poată fi găzduit aici la noi. O femeie care are viziunea slujirii și împărtășește această viziune și soțului ei. Transmite această viziune și celorlalți din familie, că se poate întâmpla tu să ai viziunea slujirii și partenerul să nu aibă. Ce-ți trebuie fapte bune? N-avem pentru noi. Ce-ți trebuie să mai dai și la săraci? Lasă că ăia-s leneși, nu muncesc. Ce-ți trebuie să mai te implici și în evanghelizare? Lasă că cine-i de la Domnul, aduce Domnul aici și să pocăiește. Nu mai trebuie să ne facem noi partea. Gândesc unii, am pus în ghilimele aceste afirmații. Transmite viziunea celui care nu are viziune. Împărtășește viziunea aceasta slujirii, pentru că e așa de mare nevoie să ne implicăm într-o diversitate de lucrări ale lui Dumnezeu. Nu vorbim strict la ceea ce s-a întâmplat în episodul acesta prezentat în Scriptură, dar e nevoie să ne implicăm în lucrări ale lui Dumnezeu. O familie care nu are viziunea slujirii, care nu are obiectivul slujirii, e o familie care se stinge din punct de vedere spiritual. Uitați-vă, în paralel, în Noul Testament, Acuila și Priscila, Faptele Apostolilor, capitolul 18, împreună soț și soție se implică în slujire. Ei îl găzduiau pe apostolul Pavel, lucrau la facerea corturilor împreună cu Pavel, stăteau la dispoziția lui Dumnezeu, chiar Pavel menționează că și-au pus viața în joc pentru lucrarea lui Dumnezeu. Uitați-vă la Chifa, Petru, își ia nevasta. 1 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 5, când era posibil lucrul acesta, mergea împreună cu soția, adică și soția avea viziunea aceasta a lucrării, a evangelizării. Sau, vreau să mai dau aici un exemplu, dacă vă uitați în cartea prorocului Hagai, este vremea în care poporul trebuia să reconstruiască templul lui Dumnezeu. Și știți ce ziceau evreii? Nu-i vremea pentru casa lui Dumnezeu, de unde bani? Noi venim din robie, 70 de ani de robie, n-avem resurse, n-avem bani. Dacă totuși putem face ceva, facem pentru noi. Și au început ei să-și facă niște case frumoase, zice Biblia în Hagai, căptușite, cu tavan. Era la vremea respectivă. Și alergau, munceau, transpirau, de dimineață până seară, totul pentru ei, nimic pentru Domnul. Vine prorocul mânat de Duhul lui Dumnezeu și le spune așa, ascultați din Hagai, capitolul 1, versetul 7. Așa vorbește Domnul. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă, câștigul muncii, dar eu l-am suflat. Cum o fi aia să-ți sufle Domnul câștigul? N-ai văzut să te oprească poliția, să-ți vină pozele de la radar? N-ai văzut să intervină tot fel de probleme? Sunt situații în care Domnul suflă. Cineva zicea că toți dau zeciuiala la biserică, numai că unii o dau așa, chiar acolo, local, iar alții o dau la amenzi, o dau în altă parte. Și continuă aici cuvântul Domnului și spune, pentru ce? Din pricina casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare din voi, ascultați ce zice, aleargă pentru casa lui. Parcă-ți vine să te oprești și să întrebi, bun, dar ce-i greșit să alergi pentru casa ta? Dar cine nu aleargă pentru casa lui? Că ai copii, ai nevoi, materiale, pământești, trebuie să te zbați, nu poți să fii indiferent. E normal până la o linie să alergi pentru casa ta. Unde era problema? Alergau doar în exclusivitate, doar pentru casa lor. Casa Domnului dărâmată, lucrarea Domnului în paragină, viziunea slujirii zero. Dar pentru casele lor, tot ce se putea mai bun, mai frumos, tot o aveau. Și iată, Dumnezeu intervine să corecteze perspectiva acestor oameni și spune, oameni buni, schimbați-vă prioritățile. Pe primul loc, Dumnezeu. Și o să vezi belșugul în casa ta. Pe primul loc, viziunea aceasta de a face ceva, de a lucra pentru Dumnezeu. Și o să vezi cum Dumnezeu îți binecuvintează munca. Dumnezeu îți dă propășire. Dumnezeu poartă de grijă în toate detaliile legate de nevoile casei tale. Și e frumos să constatăm aici în cartea lui Hagai faptul că oamenii s-au pocăit la această prorocie, au reacționat cu sensibilitate, s-au pus în mișcare. Dumnezeu a trezit Duhul lui Zorobabel, Duhul întregului popor și oamenii s-au pus pe lucru la casa lui Dumnezeu, așa cum bună oară eu am văzut și am apreciat dumneavoastră, ați făcut aici o casă frumoasă. E frumos să te implici în orice ține de lucrarea lui Dumnezeu. Deci, o familie binecuvântată are viziunea slujirii. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În al doilea rând, a doua trăsătură pe care o desprindem din acest cuvânt al lui Dumnezeu, o familie binecuvântată este o familie liniștită. Pentru că, fiind găzduit de atâtea ori în casa Sunamitei, Elisei se simte parcă dator, este recunoscător. E slujitorul cu bun simț care își pune această întrebare, oare cu ce o putem noi ajuta pe această familie, care oamenii s-au sacrificat. Oamenii au făcut o tulburare. Spune, iată, pentru noi tu ți-ai făcut toată tulburarea aceasta. Este un deranj, este o tulburare. Întotdeauna lucrarea lui Dumnezeu produce un deranj în confortul nostru. Lucrarea lui Dumnezeu produce un deranj în agenda noastră. Lucrarea lui Dumnezeu câteodată te face să renunți, poate la unele preferințe pe care le-ai avut. Ai vrut să mergi undeva, să te simți bine, la iarbă verde, te-a sunat fratele și a spus, ei, ar fi nevoie la o familie săracă să mergem și trebuie să renunți. Alteori ți-ai propus să te relaxezi și tu, ai spus, am și eu timpul ăsta la dispoziție, uite, vreau să stau liniștit, nimic nu mă mai interesează. Sună fratele păstor și zice, ar fi nevoie să vii împreună cu noi, facem o evangelizare de stradă și trebuie să te sacrifici. Lucrarea produce deranj, lucrarea lui Dumnezeu solicită plătirea unui preț de timp, de bani, un preț al confortului la care renunți, un preț al lepădării de sine, este un preț. E și normal că David a zis la un moment dat, nu voi aduce Domnului o ardere de tot care să nu mă coste nimic, te costă ceva. Dacă vrei să nu te coste, n-ai înțeles lucrarea, te costă, din toate punctele de vedere. Elisei apreciază prețul slujirii și spune, ea și-a făcut un deranj, o tulburare, n-a fost simplu pentru oamenii ăștia ca să ne primească. Și atunci să o întrebăm, ce putem face noi pentru această familie? Și o întreabă pe Sunamita, trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpeteniei oștirii? Să știți că Elisei nu zice vorbe în vânt. Dacă mie mi-ar zice cineva din România, n-ai vrea să vorbesc președintelui pentru tine, nu l-aș crede. Dar Elisei era om cu influență. Avea un cuvânt de spus în fața împăratului, în fața căpeteniei oștirii. El aici nu spune cuvinte bombastice ca să impresioneze. Nu, spune realități. Chiar putea să pună un cuvânt la împărat, la căpetenia oștirii. Dar răspunsul pe care îl dă femeia în numele familiei ei este un răspuns surprinzător. Ce-am fi făcut noi? Băi, ce oportunitate, cum să nu? Frate Elisei, dacă chiar ai un cuvânt de zis la împărat, Păi să-i spui să-mi pun o gardă personală. Sunt oameni răi, sunt tâlhari, am nevoie de protecție. Să-mi spui că terenuri mai avem noi, dar n-ar mai strica vreo câteva ogoare pe lângă asta. Să ne mai dea câte ceva, că omul tot mai are nevoie de ceva și mai avem și noi rude, într-o parte, în alta, să ne mai dea câte ceva. Dacă ar fi fost o familie lacomă, așa, care niciodată să nu le ajungă, sigur ar fi profitat de circumstanță și de oferta pe care a făcut-o Elisei. Dar răspunsul este uimitor. Zice, eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Mulțumim, frate Elisei, nu ne trebuie nimic. Eu locuiesc liniștită, imaginea unei familii liniștite. O liniște pe două planuri. Odată este liniștea în interiorul casei și apoi este liniștea în mijlocul poporului, deci în relație cu ceilalți din popor. Astăzi ne putem întreba, oare avem noi familii liniștite? Care este izvorul ce aduce liniște în casa, în familia cuiva? În Psalmul 4, versetul 8, David zice așa, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Cine dă liniștea în casă? Alcoolul? Nu. Țigara? Nu. Filmele? Nu. Sunt doar o evadare de la realitate și atât. Ce aduce liniște în casa noastră? Numai Tu, Doamne, îmi dai liniște în cortul meu. Și putem să ne uităm și la o altă afirmație frumoasă din Scriptură, Isaia, capitolul 32, versetul 17 și 18. Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii, odihna și liniștea pe vecie. Poporul meu se va bucura, poporul meu va locui în locuința păcii, în case fără grijă și în adăposturi liniștite. De ce sau când poporul are case liniștite? Când poporul are lucrarea neprihănirii. Lucrarea neprihănirii aduce pacea și aduce liniștea. Dar dacă în casă este ceartă mereu, dacă în familie e nemulțumire mereu, observați cât de mulțumită e aceasta sunamita? Și noi suntem liniștiți. Ajunge, avem destul. Noi știm să ne stabilim limite. Nu ne ducem mereu așa, avizi după lumea asta, alergând mereu sub presiunea timpului, a urgenței, încercând să adunăm lucruri de care nu avem nevoie, încercând să adunăm lucruri doar cu care să impresionăm pe alții, într-o competiție nemiloasă cu cei din jur, cățărându-ne pe o scară a succesului și când ajungem sus, constatăm că de fapt ne-am cățărat pe o scară greșită. Ce am obținut acolo sus? Liniștea nu vine din lucrurile acestui pământ, vine dintr-o stare de mulțumire. De aceea, înțeleptul Solomon surprinde această realitate a păcii din casa liniștei și în Proverbe, capitolul 15, versetul 15, spune cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat, mai bine puțin cu frică de Domnul, decât o mare bogăție cu tulburare. Ce folos să ai bogăție și tulburare în casă? Ce folos frigiderul să fie plin și inima goală? Ce folos hainele să fie întotdeauna după firmele cele mai bune și haine scumpe și pe sub haine omul păcătos care n-are relație cu Dumnezeu, omul tulburat. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură, zice Solomon. Adică chiar dacă ai cele mai gustoase mâncăruri, dacă e ură, dacă nu te înțelegi cu soția, dacă nu este climatul acesta de armonie, mâncarea, bogăția, banii nu compensează lipsa dragostei. Mergem mai departe, Solomon, Proverbe 16 cu 8, mai bine puțin cu dreptate decât mari venituri cu strâmbătate, mai bine puțin, dar cu un cuget curat, decât mari venituri cu minciună, cu fraudă, delapidare, acte false. Și aduni bani și faci și realizezi, dar este o conștiință care te roade și n-ai somn și nu poți dormi. Și când cineva bate la ușă, te temi să nu fie poliția. Și când telefonul sună, te temi să nu fie o anumită persoană pe care poate că ai nedreptățit-o cu ceva într-o oarecare măsură și n-ai liniște și cunosc oameni stresați, oameni bogați care dormeau cu pistolul sub pernă, oameni bogați care tresăreau noaptea, nu puteau dormi, aveau bani, aveau de toate, n-aveau liniște. E un mare har să ai liniște în casa ta. Continuă Solomon, vă citesc și Proverbe 17:1. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Nimeni dintre noi n-a ajuns la o bucată de pâine uscată. Totdeauna am avut mai mult. Dar în mod intenționat, Solomon duce lucrurile în extremă ca să sublinieze acest adevăr. Chiar dacă avea o bucată de pâine uscată, dar să fie cu pace, să nu fie ceartă, să nu fie scandal. Liniștea depinde de relația cu Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu în casele noastre. Când Domnul este în casele noastre, soțul și soția știu cum să se poarte frumos unul cu altul. Nu va fi acea soție mereu nemulțumită, care mereu are ceva de reproșat soțului. Tu nu aduci destul, tu nu te descurci ca ceilalți, nu știu cum fac ceilalți, unde se învârt și cum procedează, dar uită-te la ei, reușesc întotdeauna să vină cu bani, parcă ar lua banii din șantier cu macaraua și transportă direct în poșeta amplă, încăpătoarea soției, care totdeauna ar mai vrea ceva. Ce faci tu că nu aduci atâția bani? Sau poate să fie un soț nemulțumit, care să spună, stai puțin, lasă-mă să-ți explic eu, banii aduc, tu nu știi să-i gestionezi. Îi dai pe haine, îi dai pe parfumuri, îi dai pe aia, pe cealaltă, eu muncesc săracul de mine și mă zbat, dar dacă tu nu știi să gestionezi banii, nemulțumirea poate să fie și într-o parte și în cealaltă parte. Dragii mei, Scriptura zice în Evrei capitolul 13, mulțumiți-vă cu ce aveți. Pentru că El însuși, Dumnezeu a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Momentul în care te-ai angajat să fii cu Dumnezeu, să trăiești cu Dumnezeu, să-L slujești pe Dumnezeu, bazează-te pe această promisiune, îți poartă de grijă. N-am văzut pe cel neprihănit cerșindu-și pâinea. Mana venea proaspătă în fiecare dimineață când poporul evreu călătorea prin pustiu. N-aveau nimic altceva să facă decât să culeagă mana de jos, care avea toate vitaminele necesare ca ei să poată merge mai departe, să nu leșine pe drum. Au fost unii care au zis, nu se poate, trebuie să facem rezerve. Dacă mâine nu mai găsim mană, o fi zis el Dumnezeu. Ne-a explicat el Moise, dar cine știe, vremurile sunt grele, facem o rezervă de mană, o ascundem. E bine să ai bani albi pentru zile negre, să ai niște resurse acolo să le scoți. Și mana s-a stricat, rezerva s-a stricat, atrăgând mânia lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu li se adresează, v-am spus, vă port de grijă în fiecare zi, nu te preocupa de acum ce o să faci cu nepoții. Întâlnesc persoane, familii de genul ăsta, care iau deja tot ce le trebuie, dar ce am copii, bun, dar nu numai copii, urmează nepoții și lanțul este foarte lung. Nu știm ce se întâmplă până ziua de mâine, care nu este a noastră. Apostolul Iacov scrie în epistola lui, încercând să tempereze niște spirite care erau așa învolburate, și zice, sunt unii care spun, vom merge în cutare cetate și acolo vom face negustorie și vom câștiga. Și Iacov spune, oameni buni, altfel trebuie să puneți problema. Dacă va vrea Domnul, vom merge și vom face și vom câștiga. Dacă vrea El, depindem de El. Iacov le îndreaptă privirile către Dumnezeu. Depindeți de Dumnezeu la fiecare pas, trăiți în liniște, trăiți în pace. Liniștea depinde de atitudinea de mulțumire. Liniștea în casă depinde de un duh blând și liniștit. Vă rog să nu uitați afirmația Apostolului Petru, care zice că cea mai mare podoabă a unei femei, care este? Aur? Argint? Bani? Nu, un duh blând și liniștit. E o comoară de preț, un duh blând și liniștit. Își cenzurează cuvintele, își deschide gura cu înțelepciune, nu-i cicălitoare, știe să judece sănătos lucrurile. Evident, un duh blând și liniștit trebuie să aibă și soțul. Un om cumpătat, un om care își zidește casa, un om care nu provoacă certuri din temir ce, din tot fel de lucruri și mărunțișuri, un om care este responsabil peste climatul acesta de pace din familie. Trebuie să ajungem și noi în punctul în care a ajuns această familie, să spunem, eu locuiesc liniștit cu familia mea, cu casa mea. Nu avem aspirații prea înalte pentru nivelul nostru. Nu ne întindem mai mult decât putem, dar avem siguranța că Dumnezeu este cu noi, ne poartă de grijă. Liniște în interiorul casei și ziceam, liniște în mijlocul poporului. Adică ce înțeleg eu de aici? Când ea a spus, eu locuiesc liniștit în mijlocul poporului meu. Nu era o familie de scandal. Deci să ai liniște între tine și partenerul de căsătorie și apoi liniște între familia ta și alelalte familii din biserică. Pentru că unii Sunt oameni puși pe scandal, oameni care umblă cu bârfe, cu intrigă, oameni care seamănă neghină între grâu, oameni genul acelor familii, fratele Nicu amintea, familie lui Core, Datan, Abiram, care la un moment dat s-au răzvrătit, au spus, destul! Domnul nu vorbește numai prin Moise. De ce te ridici tu mai presus de ceilalți? Cine ești tu că încerci să pozezi că ești mai presus decât noi? Și de fapt, în spatele acestei afirmații, gândirea era, vrem și noi să fim acolo sus. Cam asta era gândirea lui Core, Datan, Abiram. Și au început răzmerița. Și observați, au antrenat și familiile lor. Excepția au fost fiii lui Core, despre care Scriptura zice clar, fiii lui Core n-au murit. E scris în Biblie lucrul ăsta. Au fost niște copii deștepți care nu s-au asociat cu tata, observând că tata are niște idei rebele, de răzvrătire. Copiii ăștia au avut opțiunea lor personală și au spus, noi nu ne facem părtaș la așa ceva. Nu intrăm în complicitate cu Duhul acesta de ceartă. Treaba lui tata. Au rămas credincioși și Dumnezeu i-a binecuvântat. Dar ceilalți, urmăriți istoria, Datan cu familia lui, Abiram cu familia lui, au încolonat și alte familii, 250 de familii, oameni care intră în conflict cu poporul, cu Moise și de fapt cu voia lui Dumnezeu. Core, Datan și Abiram sunt înghițiți de vii, se creează un crater imens și se duc drept în inima pământului peste ceilalți. Vine un foc al judecății lui Dumnezeu, ca semn că Dumnezeu nu încurajează oamenii răzvrătiți. Dumnezeu ne vrea niște oameni liniștiți care să creăm relații amiabile de pace. Chiar dacă mai sunt diferențe de optică, de puncte de vedere, de moștenire culturală, provenim din România, din diferite părți, nicio problemă. Când Duhul lui Dumnezeu ne unește, în Duhul lui Dumnezeu există compatibilitatea nașterii din nou. Duhul lui Dumnezeu creează această unire. Dumnezeu vrea să ne vadă în unitate, nu în rebeliune, nu în răzvrătire. Dumnezeu să ne ajute să fim familii liniștite în interiorul casei și în relația cu celelalte familii. Amin. Dragii mei, timpul trece repede. Vreau să abordez și următoarea trăsătură. O familie care aleargă la Dumnezeu în încercare. Deci o familie cu viziunea slujirii, n-au fost nepăsători la nevoile lucrării, o familie liniștită, mulțumită, cu o armonie în casa lor și în al treilea rând o familie care aleargă la Dumnezeu în încercare. Elisei, când a văzut reacția acestei femei, că nu vrea nimic, pământește, a mijlocit înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu le-a dat un copil. N-au avut până atunci. Mare bucurie a fost pentru ei. Cel mai mare cadou. Mai frumos și mai important decât orice valori pământești. S-a bucurat de acest copil o vreme până când copilul s-a făcut mare. Și într-o zi, când tata era la câmp, era cu secerători, dintr-o dată pe copil îl apucă durerea de cap. Și se plânge tatălui său, capul meu. Tatăl, observați, care se erigează în poziția aceasta mai distantă, puțin așa mai nepăsător, chiar se adresează celorlalți, luați-l și duceți-l la mama lui. Normal era să meargă și el împreună cu copilul, dar are decizia aceasta. Slujitorul ia copilul, îl duce la mama lui, mama nu are ce să-i facă și copilul moare. Este un paradox aici. Deci o familie care slujește, o familie care cultivă pacea, și paradoxul este că tocmai această familie e încercată. În loc să moară la vecinii răi și zgârciți, în loc să fie nenorociri, boli și probleme, la aia care înjură de Dumnezeu, la aia care îl sfidează pe Dumnezeu, la aia care n-au nimic cu casa lui Dumnezeu, cu lucrarea lui Dumnezeu, culmea, vine încercarea într-o familie care a stat la dispoziția lui Dumnezeu. Să te sacrifici, să mergi în lucrare, să pui banul tău, să te cheltuiești, să faci de toate, și pe deasupra să vină încercarea. Nu e așa că suntem de multe ori în confuzie când ajungem aici în încercare? Ne vin tot felul de întrebări la adresa lui Dumnezeu. Doamne, de ce? De ce, Doamne, doar te-am slujit? În casa mea a fost armonie, a fost cuvânt, a fost cântare creștină, a fost har, a fost Biblia pe masă. Doamne, de ce? E bine, dragii mei, spuneam, această familie ne dă o mare lecție, cu toate că e din Vechiul Testament, pentru că sunamita nu cârtește, nu se ceartă cu Dumnezeu. Nu are o poziție din asta așa de împotrivire față de Dumnezeu. Mulți oameni în încercare alunecă în disperare, în agonie. Mulți oameni, mai ales dacă ne gândim la oamenii fără Dumnezeu, ajung la gesturi extreme. țara noastră atâtea gesturi extreme de oameni loviți de încercări, de crize, de probleme. Unul se aruncă de la etajul 10, altul își toarnă carburant în cap și în depozitul lui cu cherestea își dă foc, nemai suportând datoriile pe care le avea. Alții iau pastilele cu pumnul, încercând să dispară cu totul din viața aceasta. Alții în criză divorțează, alții în criză fac tot felul de abuzuri, tot felul de acte necugetate, pentru că nu l-au pe Dumnezeu, pentru că n-au o perspectivă corectă. Nu știu cum să-și păstreze echilibrul în situații de felul acesta. Când valurile vin, când furtunile bat cu putere, există o singură soluție. Aleargă la Dumnezeu. Nu te pripi să dai drumul la gură, nu vorbi, nu te certa cu soția sau cu soțul că tu ești de vină, că tu ești de vină. Putea soția să îl cheme pe soț, dar ia aduceți-l și pe el aici. Măi, omule, dar de ce l-ai ținut pe băiatul ăla cu capul în soare și a făcut insolație și din cauza ta? Și el putea să spună, nu-i din cauza mea, tu nu i-ai dat mâncare, n-ai avut grijă de el. Putea să fie un scandal în toată regula, între soț și sunamita. Dar e o femeie înțeleaptă, femeia. Zice, nu e acum momentul de scandal, altceva trebuie să fac, să-l caut pe omul lui Dumnezeu, adică să-l caut pe Dumnezeu care mi-a dăruit copilul ăsta ca o binecuvântare. Nu pot să înțeleg de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă, dar cred că Dumnezeu are un plan, dragul meu. A venit boala, moartea, nenorocirea în casa ta, nu te grăbi, așteaptă, roagă-te lui Dumnezeu, aleargă la Dumnezeu, El are un plan, chiar dacă pe moment nu înțelegi. El are un plan de biruință cu viața ta, cu familia ta, cu casa ta. Această femeie se duce și la un moment dat omul lui Dumnezeu a văzut-o de departe. Elisei a văzut-o și zice Gehazi, iată pe sunamita aceea, ia, du-te înaintea ei și întreabă-o, ești bine? Bărbatul tău și copilul tău sunt bine? Și vine Gehazi, o întâmpină pe femeie, totul e bine? Și femeia zice, bine. Un răspuns convențional, formal, pentru că nu trebuie totdeauna să zici necazul tău oricui. Femeia asta a fost o femeie înțeleaptă și a dat seama că Gehazi era doar un rob, un slujitor, n-avea competența spirituală a lui Elisei, nu putea să înțeleagă profunzimea durerii ei. Nu-ți vărsa chiar sufletul și nu-ți spune toate problemele din casă chiar oricui. Alege, fii selectiv în privința aceasta. Îi dă așa un răspuns formal, bine, dar mortul era în casă, bine. Dar e boala, e problema, e necazul. Și noi am răspuns așa de multe ori. Te întreabă, frații, ce faci? Bine? Bine. Ce este în spatele acelui bine, numai noi știm. Câte necazuri, câte dureri, câte probleme. Ajunge mai departe înaintea lui Elisei și acolo, de-abia înaintea lui Elisei, își varsă sufletul înaintea lui și spune, Domnul meu, de ce mi s-a întâmplat lucrul acesta? Și Elisei zice, Domnul mi-a ascuns lucrul acesta, nu mi l-a făcut de cunoscut. Remarcați aici că nu întotdeauna Dumnezeu face de cunoscut toate problemele. Vine un proroc și noi gata, ne așteptăm totul să dea pe față, totul să scaneze radarul, să nu-i scape nimic. Nu e așa. Are și el o limită în măsura darului pe care l-a primit. Nici lui Elisei nu-i descoperise Domnul tragedia din casa acestei femei. A lăsat ca lucrurile să se desfășoare, să se deruleze și să ajungă în punctul acesta. Și mama sunamita îi spune, viu este Domnul. Frumos, iată, nu cârtește, recunoaște că e un Dumnezeu viu care vede situația, care cântărește situația, chiar dacă e boală, chiar dacă e moarte. Și Elisei este omul lui Dumnezeu care intervine. În vremea de criză, în vremea de încercare, aleargă la Dumnezeu. Elisei se roagă, întâi Gehazi s-a dus să-și pună toiagul peste fața copilului, nu s-a întâmplat nimic. Și apoi se duce Elisei și îl încălzește pe acest copil, îi transmite viață. Dumnezeu face o minune prin Elisei și copilul a recăpătat viață. Și atunci Elisei o cheamă pe sunamita și îi dă copilul spunându-i, ia-ți fiul. O imagine frumoasă, un tablou încurajator, care ne arată că deși Dumnezeu îngăduie boala, El poate să aducă și remediu. Deși Dumnezeu îngăduie câteodată lucruri pe care nu le înțeleg, El are un scop. De aia în Roman capitolul 8 citim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Nu cârti, stai liniștit, aleargă la Dumnezeu, vină în rugăciune, spune-i oful tău, durerea ta, problema ta, din orice confesiune ești, aleargă la Dumnezeu, orice coloratură religioasă ai avea, aleargă la Dumnezeu, spune-i durerea ta, neînțelegerea ta, pentru că El are un plan, El ne iubește, ni se amintea, se preciza adevărul acesta imens. E un Dumnezeu plin de milă față de noi, Nu-i face plăcere să ne vadă că suferim, dar de multe ori suferim că ne creăm noi cu mâna noastră anumite suferințe. Dar și atunci El tot intervine și tot ne salvează. Aleargă la Dumnezeu. În final, dragii mei, ultimul aspect pe care vreau să-l menționez, această femeie și familia ei au beneficiat de călăuzirea lui Dumnezeu. O familie binecuvântată beneficiază de călăuzirea lui Dumnezeu. 2 Împărați, capitolul 8, citim, Elisei a zis femeii pe al cărei fiul înviase, scoală-te, du-te tu și casa ta și locuiește pentru o vreme unde vei putea, căci Domnul va trimite o foamete de 7 ani peste țară și foametea a și început. Dar eu mă întreb, numai femeia asta avea nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu? Foametea doar nu venea numai peste ea, venea peste toată țara. Dar de ce Domnul îl trimite pe Elisei special la casa Sunamitei? Și spune, ia-ți soțul, ia-ți copilul, vin 7 ani de foamete, mergeți în altă țară. Pentru că o familie care stă la dispoziția lui Dumnezeu, care aleargă la Dumnezeu, care trăiește în pace, beneficiază de călăuzirea lui Dumnezeu. Fiți convinși de realitatea aceasta. Te călăuzește Dumnezeu, într-un fel sau altul, te înștiințează, îți dă niște repere după care să te poți orienta, te ajută și s-a dus femeia, s-a dus acolo într-o țară străină. A stat o vreme, au trecut cei 7 ani. Versetul 3 zice, după 7 ani femeia s-a întors din țara filistenilor și s-a dus să roage pe împărat pentru casa și ogorul ei. A trecut atâta timp, nici măcar nu mai știa dacă mai are drept de proprietate asupra casei, asupra ogorului. În intervalul acesta de timp se puteau întâmpla multe lucruri. Dar uitați-vă un Dumnezeu care veghează, un Dumnezeu care coordonează totul, un Dumnezeu care sincronizează lucrurile atât de bine încât tocmai când împăratul discuta cazul acestei femei, apare la ușă femeia. Vă citesc. Împăratul stătea de vorbă cu Gehazi, slujitorul omului lui Dumnezeu, și zicea, istorisește-mi, te rog, toate lucrurile mari pe care le-a făcut Elisei. Și pe când istorisea împăratului cum înviase pe un mort, tocmai a venit femeia pe al cărui fiul înviase Elisei să roage pe împărat pentru casa și ogorul ei. N-a venit cu o oră mai repede? N-a venit cu un ceas mai târziu? Exact când Gehazi discuta cu împăratul ce s-a întâmplat în casa Sunamitei. Exact atunci apare femeia la ușă. Cine a potrivit ceasurile în așa fel? E coincidență? Nu. E întâmplare? Nu. E providența lui Dumnezeu. Dragii mei, când ești în planul lui Dumnezeu, când umbli cu Dumnezeu, Dumnezeu are ceasul lui, reglează toate lucrurile în mod minunat pentru viața ta. Tu nu-ți dai seama, sincronizează, găsești uși deschise când nu te așteptai. Găsești oameni cu bună dispoziție care te pot ajuta chiar dacă ei nu-L cunosc pe Dumnezeu. Împăratul acesta nu era un om spiritual, dar Dumnezeu a lucrat la inima lui și spune Scriptura că împăratul a întrebat pe femeie, ea a confirmat istoria spusă de Gehazi, apoi împăratul i-a dat un dregător și i-a zis, vezi să se dea înapoi tot ce este al femeii acestea, cu toate veniturile ogorului din ziua când a părăsit țara și până acum. Un Dumnezeu care poartă de grijă copiilor săi. De aceea noi citim în Romani, în capitolul 8, căci toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! În viața aceasta poți să mergi la întâmplare, poți să bâșbui în stânga și în dreapta, poți să dai cu capul de pereți, să nu știi, să nu găsești soluții, să nu știi încotro să te îndrepți, dacă ești fără Dumnezeu. Sau poți să spui, Doamne, nu știu încotro mă îndrept, dar te rog să mă călăuzești, te rog să-mi spui mai departe ce să fac. Și El aranjează totul, El sincronizează lucrurile, El îți poartă de grijă. Eram odată în Londra cu niște frați și am avut ocazia să merg așa într-un spațiu de joacă pentru copii. Acolo era un labirint imens, așa făcut din gard, din acesta viu. Și am intrat și eu cu soția, cu copiii, am zis, intrăm în labirint, să vedem unde ajunge, cine ajunge primul la sosire. Dar toți ne-am rătăcit, toți ne-am încurcat, ne-am rătăcit, chiar nu mai știam. Era ironic, așa că nu mai găseam ieșirea. Dar undeva în mijlocul labirintului era un fel de turn înalt. Unii ajunseseră la turnul respectiv. De la turn deja era direcția spre ieșire. Cei care ajungeau la turn erau ca și ieșiți. Și cineva din turn a vrut să ne ajute și ne-a arătat. A zis, luați-o pe acolo, luați-o pe acolo. Și m-am gândit atunci ce important este în viața care e ca un labirint să ai pe cineva sus. Pentru că tu mergi în viață și dai de zid. Unde să mă duc? Încerci în stânga, zid. Ce să fac? Vrei să te căsătorești, tineri care nu s-au căsătorit? Zid. Cu cine să mă căsătoresc? Vrei să optezi pentru a te stabili într-o țară? Zid. La stânga, la dreapta, ce să fac? Când ai pe cineva sus, îți spune la stânga, la dreapta, te ajută, te călăuzește. Nu ne face ca niște roboți, dar ne călăuzește prin Scriptură, prin Duhul Sfânt, prin frați, prin părtășie, prin biserică. Are Dumnezeu metodele Lui. Important este că ai pe cineva sus care îți poartă de grijă. Nu e un om limitat, e Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Dragii mei, recapitulând aceste lucruri, să nu uităm niciodată, o familie binecuvântată de Dumnezeu are viziunea slujirii. Trebuie să facem și noi ce putem pentru Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Bogați, dar bogați și în fapte bune. O familie binecuvântată este o familie liniștită. Creează un climat de pace, de liniște în casa ta și în relație cu poporul, cu ceilalți. O familie binecuvântată aleargă la Dumnezeu în încercare. Copilul mort, dar nu ne certăm, nu disperăm. Mergem la Dumnezeu. Probleme, boală, suferință, necaz. Nu mai sunt bani, aleargă la Dumnezeu. El știe de ce, El are soluție pentru tine. O familie binecuvântată beneficiază de călăuzirea lui Dumnezeu. Chiar dacă, iată, mergi într-o țară străină, o vreme ești într-o țară străină, alții poate pentru totdeauna, nu știm cum. Dar important e ca Dumnezeu să sincronizeze ceasul pentru tine, El să facă graficul, orarul, și tu, și eu, și noi toți, casele noastre, să fim în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Că în România, că în Germania, că în altă parte, e ceva secundar, n-are importanță. Dar să fii în planul lui Dumnezeu, ca într-o zi să fim toți unde? În patria cerească. Până la urmă, noi temporar suntem cetățeni ai unei țări aici, dar de fapt identitatea noastră spirituală e alta. Suntem cetățeni, zice Pavel în Filipeni, ai cerului, cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze, să avem cu toții familii binecuvântate de Domnul. Amin.